Latvijas sievieši izlasa aizvadīs pirmo spēli pasaules čempionātā, piedzīvot zaudējumus pret Poliju. Kāds tavs komentārs par tikko aizvadīto spēli?
Es teiktu, šis nebija diezgan labs sākums. Es teiktu tā, ka mēs varējām uzvarēt. Mums vajadzēja nedaudz vairāk pacīnīties, vairāk pretuzbrukumus realizēt. Bet, nu, jā.
Kas notika spēles sākumā? Bija vairākums, divi ielaisti vārti. Spēlētas skatiskajā vairākumā īsā laika sprīdī 10 sekundēs būtībā. Kas tur notika?
Iespējams, kad mēs nenovērtējām viņas pārāk labi un nedaudz noslinkojām un pretuzbrukumā vienkārši paņēma un apspēlēja mūs.
Kas tev parāt pietrūk? Kas mums ir jāuzlabo turpmākajās spēlēs?
Es domāju, mums ir vairāk jāpacīnās viens pret viens bumbās. Jā, vairāk ir jāpapresē un jācenš dabūt bumbu un neļaut pretniecēm kontrolēt to pārāk daudz.
Pastāst par savu un savas mājiņas sniegumu šodien spēlē.
Es personīgi man šķiet, ka nebija pārāk labi. Iespējams, ka mēs neizpildījām to, kas bija prasīts. Personīgi pašai, jā, varbūt es biju nedaudz uztraukusies. Es nezinu, pirmā spēle nebija diezko viegli rīts un... Bet cerams, ka turpmāk viss aizies daudz labāk.
Divus skaistus vārdus pati guvi. Pastāst par tām epizodēm.
Īsti nezinu, kā tas notika. Tas vienkārši spēlē un aizgāja tādā veidā. Bet, jā, bullīts bija pa lielam izplānots. Tās bija mans plāns, kādus vēlos iemest. Un, paldies Dievam, izdevās to realizēt. Vismaz pašai ir kāds prieks. Tomēr tas daudz ko komandas sniegumam nelīdz.
Kas tev, prāt, ir tās pozitīvās lietas, kas šodien izdevās, ko varam paņemt no šī mača čempionāta turpinājumam?
Es domāju, aizsardzība. Mēs centāmies nepieļaut, kad bumiņi nonāk līdz vārtiem. Mēs centāmies bloķēt un stūros nepadevāmies.
Rītdien nākamā spēle pret Šveici. Ko gaida no šī mača un kopumā no čempionāta turpinājuma?
Šis mačs pavisam noteikti būs daudz grūtāks nekā bija šodien. Pēc vakardien redzētās spēles var redzēt, ka tur ir ātrums un tur būs patiešām jāpasvīst kārtīgi. Un turpmākais čempionāts, jā, nesolās, ka būs vienkārši priekš mums. Tur būs daudz smaga darba un daudz grūta spēļa.